Interviul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bun revenit în studioul agenției Media.
Bine v-am găsit.
Suntem foarte, foarte interesați de ceea ce ne veți spune. Ne-am făcut un obicei așa, într-o ciclicitate adevărată, ca în momente importante, nu știu, la 3 luni, la 4 luni, poate mai puțin,
poate să vorbim, mai mult.
Poate mai mult, să vorbim despre perspectiva aceasta de ansamblu a geopoliticii, în ceea ce ne privește mai ales, și cam aici aș vrea să zăbovim cu discuția, conflictele momentului și influența lor asupra României, dar aș vrea să plecăm totuși foarte scurt de la un moment istoric important, septembrie 1939.
De ce plecați dumneavoastră de la asemenea evenimente triste? Pentru că aproape că această evocare ar fi ca o chemare, ar trebui să creăm o paralelă între ce s-a întâmplat atunci, la 1 septembrie 1939, și ceea ce se întâmplă astăzi. Atunci un agresor nestabilit a început al doilea război mondial. Astăzi avem un agresor din nou nestabilit, pentru că din nou lumea liberă, lumea democratică a crezut că agresiunea poate fi oprită prin negocieri, prin discuții diplomatice, prin înțelegeri care să împiedice armele să vorbească, și la fel ca în 1939, la fel s-a întâmplat și astăzi, agresorul n-a fost oprit de gândurile bune, de vorbele bune, de ideile de pace, ci dimpotrivă toate aceste lucruri au fost privite ca niște concesii care l-au determinat să înceapă războiul. Este ceea ce s-a întâmplat și cu Ucraina, este ceea ce se întâmplă și în Orientul Mijlociu, este ceea ce stă să se întâmple și în Marea Chinei de Sud, acolo unde tot așa o serie de țări cer să se respecte regulile internaționale aflate în vigoare și unul puternic zice: nu mă interesează regulile voastre. Păi nu sunt ale noastre, sunt ale tuturor. Nu, eu nu le recunosc. Eu am propriile mele reguli. De ce? Pentru că sunt puternic. Și atunci, în 1939 și astăzi, de fapt, e vorba despre înlocuirea forței dreptului cu dreptul forței. Ori dreptul forței n-a dus niciodată la rezolvarea problemelor existente între țări și popoare.
Nu întâmplător am făcut trimitere către 1 septembrie 1939, ceea ce dumneavoastră ați afirmat și despre acel 24 februarie, în care din nou agresorul a atacat lumea liberă, și argumentele dumneavoastră repetate au fost poate neluate în seamă de auditoriu. Se confirmă acum, iată, cu ceea ce se întâmplă destul de recent.
Da, vă aduceți aminte că la ultima noastră întâlnire, la începutul acestui an, anticipam că va fi un an greu în Ucraina, un an frustrant, un an chinuitor, în care va semăna mai mult cu un joc de go decât cu un joc de șah, cu deschideri și cu schimbări spectaculoase pe tabla de joc, nu. Un an de acumulări militare, în care Ucraina a avut de depășit acea perioadă de peste jumătate de an, nu, 7 luni de zile, în care intrase în criză de muniții, de arme, în care nu mai avea practic cu ce să ducă bătălia împotriva agresorului rus. A fost momentul în care situația, inițiativa militară s-a răsturnat pe front în favoarea Rusiei și toată lumea se aștepta ca anul acesta să fie un an triumfal pentru armatele ruse. Anticipam atunci că nu se va întâmpla acest lucru, că probabil undeva spre sfârșitul verii, începutul toamnei, lucrurile se vor echilibra, pentru că va fi nevoie de timp după embargoul acela de 7 luni de zile, să-l numim așa embargou, care, știți foarte bine, a fost cauzat de motive de politică internă în Statele Unite și țările europene. Urma acest an ca un an electoral, cu mize mult mai mari în politica internă decât cea internațională. Iată că a început toamna.
Judecând după rezultatele de pe front, se pare că ucrainenii s-au mișcat foarte, foarte repede.
S-au mișcat foarte repede, au reușit să echilibreze situația pe front. Armata rusă încă are o mișcare inerțială în Donbas, nu spectaculoasă, dar există această mișcare inerțială, însă contraatacul din regiunea Kursk, oprirea atacului rusesc care a fost declanșat ca răspuns la ofensiva ucrainiană, iarăși foarte puțin așteptată de unii, normală, zic eu, din punctul nostru de vedere, schimbă datele problemei. Este din nou o schimbare de paradigmă, deci probabil că în următoarele luni vom asista la niște evoluții foarte dure în Ucraina, pentru că ambele părți, dar în special Putin, vor să se pregătească pentru anul 2025, când este posibil, în urma alegerilor din Statele Unite, și a determinării alegerilor și intrării pe un curs normal în Uniunea Europeană, este de așteptat să crească presiunile pentru discuții de armistițiu și subliniez de armistițiu, nu poate fi vorba încă despre discuții de pace. Prima miză va fi oprirea armelor, oprirea focului și după aceea, sigur, în timp să aibă loc și discuții de pace, deocamdată nu văd cum. Acum, probabil că nu foarte multă lume știe că statul ucrainian s-a născut în regiunea Kursk. Acolo a fost și prima capitală a statului ucrainian. Când Uniunea Sovietică a început să-și facă ordine în privirea frontierelor republicilor componente ale Federației Sovietice, Kurskul a fost trecut la Federația Rusă, la Rusia. Ceea ce a stârnit un val de nemulțumire populară în Ucraina. Era considerat un teritoriu istoric ucrainian. Această nemulțumire a ucrainienilor a durat până când Nikita Sergeevici Hrușciov, care era ucrainian, care cunoștea această stare de spirit din Ucraina, a decis să dea Ucrainei Crimea.
A contrabalansat.
La schimb cu cursul. De fapt, despre asta era vorba. Hai, uite, sigur, am luat curs cu noi Rusia, luați voi Crimea și în felul acesta facem o pace între popoarele frățești.
Și s-a încurcat și mai tare.
Acum, practic, Putin a încălcat această înțelegere între popoarele frățești, a ocupat Crimea și Ucraina a răspuns genial, ocupând Kurskul, astfel încât atunci când vor avea loc discuții între cele două părți, să spună, dom'le, hotărâți-vă. Vreți Crimea? Atunci păstrăm Kurskul. Vreți Kurskul, că spuneți că e pământ rusesc, dați-ne Crimea înapoi. Și ca lucrurile să fie foarte încurcate, a venit și domnul Erdogan, care a spus tătarii au avut foarte mult de suferit în Uniunea Sovietică și Crimea aparține Ucrainei și trebuie retrocedată de domnul Putin Ucrainei. Nu?
Da.
Domnul Erdogan fiind considerat un prieten, un aliat al lui Vladimir Putin. Așa că lucrurile stau cam în felul acesta în momentul de față. Așteptăm să treacă și iarna aceasta. Iarna, știți foarte bine, operațiunile militare vor fi aproape oprite, vor fi înghețate și la propriu și la figurat.
Da.
Și vom vedea ce se va întâmpla. Deocamdată e toamnă și încă se mai poate lupta și au loc în momentul de față încleșteri foarte puternice.
Vă invit să mutăm azimutul, cum se spune la armată, către Orientul Mijlociu, dar nu înainte de a spune ceea ce dumneavoastră ați afirmat de multe ori la emisiune, că, de fapt, noi suntem într-un al patrulea război mondial și cu această schimbare de paradigmă este o epocă high-tech, de fapt, în lumea războiului. Vedem cum, acum câteva zile, Ucraina a reușit să dea o lovitură cu dronele într-un mare depozit de armament lângă Moscova.
La mare distanță de front.
La mare distanță de front și ducându-ne către Orientul Mijlociu, genială mutare a izraelienilor, mutare, măsură, atac, high-tech, spuneam, prin deja celebra infestare a pagerilor.
Da, trebuie să recunosc că a fost o mișcare spectaculoasă. Noi așteptam să se întâmple ceva. De ce? Așteptam să se întâmple ceva încă de când cu două săptămâni în urmă un înalt responsabil israelian a spus Hamasul e terminat din punct de vedere militar, ne-am terminat treaba în Gaza, vom trece la etapa următoare. Și evident că toată lumea s-a întrebat ce înțeleg ei prin etapa următoare. Nu au fost puțini observatorii care au spus, dom'le, etapa următoare nu poate fi decât una singură. Hezbollah. De ce? Știm foarte bine că Hamasul, Hezbollah, mișcarea Houthi din Yemen sunt, de fapt, proxy-uri, sunt grupări înarmate, structurate, înzestrate, orchestrate de Iran și finanțate de Iran. Deci, odată ce am rezolvat problema cea mai acută, cea cu Hamas, care era înăuntru țării mele, da? Ce urma? Păi urma îndepărtarea amenințării permanente pe care o reprezintă Hezbollah pentru statul Israel. De ce? Pentru că Hezbollah este locat în Liban. Atenție, n-are de-a face cu statul libanez. Israelul nu atacă Libanul, nu atacă statul libanez.
Deși e pe teritoriul lui.
Da, așa cum altădată OEP-ul palestinian s-a aflat în Beirut, s-a aflat pe teritoriul libanez. Nimeni nu s-a așteptat la ceea ce a urmat, nimeni nu s-a așteptat la acest sat disruptiv din punct de vedere tehnologic și eu sunt convins că sunt pregătiți și alți pași. Au fost primele măsuri, pentru că aceste măsuri au lovit, atenție foarte mare, în toți cei care erau pe lanțul de comandă Hezbollah. Acele PGR nu le avea fiecare membru al Hezbollahului, ci numai conducătorii de celule, de detașamente. Ei primeau prin pagere diverse ordine și ei își activau după aceea celulele. Ori, cei care au fost afectați de aceste explozii sunt comandanții, lanțul de comandă. Nimeni nu știe ce mai sare în aer, ce o să mai sare în aer, ce o să se mai întâmple. E o degringoladă totală. Armata libaneză a început de ieri să-și demonteze toate instalațiile de telecomunicații și să le verifice, pentru că nu știu ce se poate găsi înăuntru. Informațiile pe care le-am primit spre dimineață au fost că același lucru se întâmplă și în alte armate din Orientul Mijlociu. Toată lumea a trecut acum la verificarea echipamentelor, încercând să vadă dacă ele sunt, ca să zic așa cu ghilimele de rigoare, infestate.
Le-a dat un pic de treabă.
Le-a dat un pic de treabă. Dar, cum spuneați mai devreme, acesta este un alt episod al confruntării globale între democrație și iliberalism și autoritarismul iliberal și, în unele cazuri, fundamentalist. Rămâne de văzut. Iranul, Putin a dat acum verde să se semneze un tratat strategic cu Iranul. Repet, strategic. Ceea ce pentru toată lumea e ușor de înțeles că aici este vorba de armată. Există o îngrijorare foarte puternică în momentul de față ca în cadrul schimburilor dintre Rusia și Iran să nu aibă loc și un transfer de planuri, de cunoaștere, de proiecte nucleare, de armă nucleară. Ceea ce, sigur, poate să vină din Rusia, dar poate să vină la fel de bine și din Coreea de Nord.
Își închipuie cineva că nu se întâmplă asta?
O întrebare foarte bună. Pot să răspund oficial sau pot să răspund personal. Și personal am să vă spun că sunt convins că nimeni nu-și imaginează că asta nu se întâmplă. O exprimăm ca îngrijorare. Dar cu siguranță se întâmplă și de aceea trebuie vegheat cu foarte mare atenție. Pentru că proliferarea nucleară este catastrofală pentru viitorul omenirii, pentru existența omenirii. Nu e vorba aici de un stat sau altul că are sau că nu are arma nucleară, ci de faptul că în momentul în care proliferează, cu fiecare proliferare, riscul pentru umanitate crește.
Domnule Ciochinaru, apropiindu-ne de final, suntem într-o perioadă preelectorală. Ce mesaj aveți pentru publicul din România de data asta față de felul în care noi ar trebui să ne raportăm situației alianțelor la care România este parte?
Vă mulțumesc pentru întrebare, să știți, pentru că mă frământă și pe mine răspunsul la această întrebare și am să spun cu toată sinceritatea și cu speranța că toți românii înțeleg unde ne aflăm ca țară și popor. Noi facem parte din Uniunea Europeană și din NATO. Facem parte din această mare tabără a democrației de tip liberal. Această lume liberă, cum mai este numită, din care am tânjit atâta amar de ani să facem și noi parte, se află acum într-o confruntare globală cu forțe nedemocratice. Noi trebuie să înțelegem că, indiferent că ne place sau nu, ne găsim în această tabără democrată și că interesul nostru și ca indivizi și ca popor și ca stat este ca tabăra în care ne găsim să câștige această confruntare. Dacă tabăra în care ne găsim pierde confruntarea, atunci fiecare dintre noi, și statul, țara, și poporul, și fiecare individ, fiecare român în parte, are de pierdut. Și va pierde în calitatea vieții lui, va pierde în libertatea lui, în drepturile pe care le are. Deci trebuie să conștientizăm acest lucru. Și între realitate și Fata Morgana, eu sper că fiecare român va alege realitatea și va alege mai binele lui și al patriei noastre.
Vă mulțumesc tare mult și vă mai așteptăm cu siguranță mai devreme decât ultima noastră întâlnire față de cea de acum. Mulțumesc tare mult!
Cu mult drag! Toate cele bune!